Areena. Politiikka Radio.
Suomi on tuhansien järvien maa. Maantieteellinen saari Itämeren kainalossa, vesien suurvalta. Silti 80% syömästämme kalasta on tuontitavaraa. Naapureistamme Norjasta ja Ruotsistakin rahdataan Suomeen 10 miljoonia kiloja lohikalaa joka vuosi. Kysymys kuuluu, miksi? Miksi tuontikala dominoi suomalaista ruokapöytää ja suomalaisia kalamarkkinoita? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, ympäristöministeri Krista Mikkonen.
Kiitos.
Yhtä lailla tervetuloa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari.
Kiitoksia. Olen muuten toiminut myös eduskunnan ruokaryhmän puheenjohtajana ja lähiruokakerhon puheenjohtajana, että asia on sillä tavalla tosi tärkeä itselleni.
Sydämen asia. Ja Anne siis keskustan kansanedustaja Krista Vihreistä. Niin, no milloinkas itse söitte viimeksi kalaa? Krista voi aloittaa.
Eilen söin viimeksi kalaa. Mulla on itse asiassa semmoinen tapa, että mä yritän syödä kalaa aina kun vaan mahdollista ja varsinkin julkisessa ruokalissa, missä on, niin valitsen yleensä aina sen kalavaihtoehdon.
No right. Entä Sanne, milloinka oli kalaa pöydällä?
Söin naapurin kuhaa ennen kuin lähden Helsinkiin, eli pari päivää sitten itselleni. Kun saan aina tuoretta kalaa, niin on joskus vähän haasteellista muuten valita ravintolassa tai julkisessa ruokalassa kalaa, kun sitä saa niin tuoreena kotikonnuilta.
Suoraan nostettuna. No joo, itselläni meni eilen huiviin kotimaista kasvatettua, kraavattua kirjolohta muistaakseni.
Mutta muuten, kun sitä kotimaista kalaa haluaisi siellä julkisissa ruokaloissa valita, niin se on vaikea rasti, nimittäin aika paljon julkisten ruokalaitten kaloista tulee nimenomaan ulkoa. Ja me ollaan eduskunnassa tehty esimerkiksi aloite siitä, että meidän pitäisi siirtyä kotimaiseen. Ja se oli aika hyvällä mallilla ennen koronan tuloa. Harmittaa, että nyt se jäi jäihin.
All right. Ja sehän on nyt tämänkin keskustelun tavallaan pihvi se, että siis 80% Suomessa syötävästä kaikesta kalasta on tuontitavaraa. Ja tätä nykyään oikeastaan kaikki puhuu kalan puolesta. Kalan terveyshyödyistä kirjoitetaan jatkuvasti. Punainen liha on out, kala on in, kala on terveellinen, ilmastoystävällinenkin ruoka näinä ilmastopolitiikan aikoina. Erityisesti tällainen kotimainen kala, niin sen luulisi olevan hyvää ilmastopolitiikkaa, kun ei sitä kuitenkaan tuolta maailmanmeriltä tänne roudata. Mutta paha kyllä, todellakin suuri osa Suomessa syödystä kalasta on tuontitavaraa, niin miten tämä on mahdollista? Tässä vesien suurvallassa, tuhansien järvien maassa Suomessa.
No siinäpä onkin se kysymys ja tosiaan se silakkapihvi, joka pitäisi pystyä nyt niin kuin ratkaisemaan, että miten me pystytään lisäämään kotimaisen kalan käyttöä ja tietysti myös niin kuin luonnonkalan käyttöä, että se olisi tosi tärkeää, että kyllä meillä kotimaistakin kalasta valtaosa on sitten sitä viljeltyä kalaa, jolla on varmasti niin kuin oma paikkansa ja se on myös kirjolohiahan on semmoinen, mitä ihmiset on paljon tottunut nykyään käyttämään, että meillä on myös haaste siinä, että miten me opetetaan ihmiset taas käyttämään niitä muita kaloja, vaikka sitä silakkaa, joka kuitenkin niin kuin ei niin kauan aikaa sitten oli ihan semmoinen perusruokakala myös kotikeittiössä.
Kyllä.
Allekirjoitan tämän täysin, mutta siinä mielessä nimenomaan ympäristöministeri on erittäin hyvä keskustelukumppani, että jos me emme voi Suomessa kasvattaa kalaa, emmekä pyytää kalaa entisiä määriä, niin meidän on aivan toivotonta puhua tästä ja siksi olenkin ylpeä, että maatalousministeriö ja ympäristöministeriö ministereiden johdolla ovat saaneet tämmöisen suomalaisen kalan edistämisohjelman ja lähteneet ratkomaan juuri niitä vaikeuksia, mitä meillä on, mutta niihin varmaan syvemmin kohta.
No joo, todellakin siis hallitusohjelmassa on sitouduttu edistämään kotimaisen kalan asemaa. Ja syksyllä hallitus lähti lausunnoille tällaisen kotimaisen kalan edistämisohjelman, mutta tavallaan ainakin Suomessa tämä kalatoimiala alkaa olla aika väsynyt tällaisiin yhä uusiin kehittämisohjelmiin, jotka eivät johda mihinkään. Kaikkihan sellaisiin tietysti ovat väsyneitä, jos on kehittämisohjelmia, joista ei tule yhtään mitään, mihin tämä nyt toistaiseksi on kilpistynyt tämä kotimaisen kalan asema? Todella 80% Suomessa syötävästä kalasta on tuontikalaa. Miksi näin on?
No, jos mä aloittaisin vaikka tästä vesiviljelyn puolelta, joka on niin kuin yksi suurimpia ratkaisuavaimia. Meillähän on tilanne, että viime vuosina juurikaan vesiviljelylupia ei olla saatu. Meillä on niin tiukat normitukset ja ne on hyvät siinä mielessä tietysti, että pidetään ympäristöstä huolta, mutta tavallaan ei olla nähty niin kuin kokonaiskestävyyttä, että me ollaan siirretty kaikki ympäristöpuolen ongelmat niin kuin rajojen toiselle puolelle ilman, että ollaan pyritty ratkaisemaan niitä. Ja nyt meillä on yksi todella hieno ratkaisu tähän, se koskee merikasvatusta ja meillä on tällainen Itämerirehu, eli otetaan sieltä Itämerestä, kalastetaan vähempiarvoista kalaa ja tehdään siitä kasvatuskaloille rehua, jolloin me voidaan poistaa fosforia ja typpeä sieltä Itämerestä ja saadaan sitten kuluttajille hyvää ruokaa siinä. Ja tässä on yksi ratkaisuava, että pystytään huomioimaan tämän tyyppiset ja erilaisia kompensaatioita ja muita, käyttää sellaisia muitakin tekniikoita, joilla yhä vähemmän päästöjä tulee. Sitten kiertovesikasvatuksesta voisin puhua vielä erikseen.
No joo, todella. Siis hallitushan on sitoutunut samalla, kun se on sitoutunut edistämään kotimaisen kalan asemaa, niin myöskin parantamaan Itämeren tilaa. Tämä rehevöityminenhän on merkittävä ongelma Itämeren suhteen, ja tämä Itämerirehu on nyt käytännössä jonkinnäköinen ratkaisu kalanviljelyn puolelta tähän rehevöitymisongelmaan, mutta mitä Krista kommentoit?
No juuri näin, että tietysti kalanviljelyssä on sitten se haaste, että miten me huolehditaan niistä ravinnepäästöistä. Et me tiedetään, että kalanviljelystä tulee paljon paikallisesti ravinnepäästöjä ja haaste on se, että miten me voidaan kehittää niitä viljelyteknologioita niin, että päästään, päästöt vähenee. Ja tosiaan tämä rehukysymys on yksi osa ratkaisua ja sitten juuri nämä kiertoviljelylaitokset on myös. Meillähän itse asiassa kalankasvatuslupia, jota avi siis myöntää, niin meillä on tälläkin hetkellä lupia, jotka on käyttämättä. Et yksi haaste on se, että monesti nämä kalankasvattamot keskittyvät tietyille alueille ja silloin tietenkin varsinkin siellä alueella tämä rehevöitymisongelma niin kun kasvaa entisestään.
Eli puhutaan tällaisesta pistemäisestä niin kuin rehevöitymiskuormasta kyllä. Ikään kuin siinä lähialueella.
Joo, ja tässähän oli tässä uudessa strategiassa semmoinen ajatus, että mitä jos tehtäisiin tämmöisiä alueellisia kuormituskiintiöitä, joka on musta hyvä ajatus, että se voitaisiin niin kuin helpottaa sitä, että me pystyttäisiin alueellisesti paremmin kontrolloimaan, että kuinka paljon siellä niitä kalan kasvattomia on ja ennen kaikkea niitä päästöjä ja myös näiden erilaisten teknologian kehittäminen rehu siinä yhtenä. Mutta sitten on hyvä muistaa, että valitettavasti meidän meren tila on heikko ja meillä joka vuonna tietysti nämä sinileväkukinnot on semmoinen näkyvä ongelma ja siinä mielessä fosfori ja typen kuormituksen vähentäminen on aivan avainasemassa ja meillä on nyt paraikaa tämmöiset merenhoitosuunnitelmat uudet lausunnoilla ja mun mielestä se on hyvä paikka myös miettiä sitä, että miten me varmistetaan näiden eri toimintojen niin kuin rinnakkaiselo niin, että toisaalta me saadaan sitä kotimaista kalaa entistä enemmän ja toisaalta me huolehditaan siitä meren puhtaudesta.
Juuri näin ja mielestäni oleellista on se, että vaarantaako tällainen kalankasvatus sen vesien hyvän tilan. Meillähän on aika tiukka tämä vesipuitedirektiivin tulkinta sillä tavalla, että jos vesistö on hyvässä kunnossa, niin siellä on todella tiukat vaatimukset. Sitten jos on erittäin hyvässä kunnossa, niin vähän enemmän pystyy sitä väljyyttä olemaan. Ja esimerkiksi tämä Kristan mainitsema niin kuin sijoitus, sijainniohjaus ja paikkojen vaihto, sehän toimisi nimenomaan tämmöisessä avomerikasvatuksessa tosi hyvin ja jopa pinnan alla tapahtuva kasvatus ja tämän tyyppiset, mutta oikeastaan tässäkin asiassa niin puheet ei niin kuin auta, vaan sen politiikan, joka on ollut niin kuin totaalikielteinen siellä ympäristöministeriössä tähän asti, niin sen pitää niin kuin muuttua. Ja mä näkisin, että myöskin aina silloin, kun päästöjä pystytään vähentämään, niin se pitää niin kuin näkyä siinä, että kasvatettavan kalan määrää täytyy voida lisätä. Että se niin kuin on kannuste siihen, että kun sä teet toimia, jotka maksaa, niin sä saat jotain hyötyäkin siitä. Ja ihan käytännön asioita, mitä ehkä tavallinen kuluttaja ei tiedä, että tämmöisen kalankasvatuksen luvat on yli 100 000 euroa helposti. Ja niistä hyvin usein se menee korkeimman hallinto-oikeuden kautta nämä kierrokset ja valittajana tietenkin on nimenomaan ympäristöministeriö sit, joka ei niin kuin ympäristöministeriön liittyvät tahot, että niin kuin tavallaan ihana, että näitä ratkaisuja niin kuin haetaan, siis, kun se on todella vaikea.
Näissä luvissahan nehän myyntää avi. Avi myöntää, avi on lupaviranomainen ja elyt sitten valvovat näitä ja antavat niistä lausuntoja, että ympäristöministeriö ei ole lupaviranomainen eikä anna lupia. Mutta se on musta todella tärkeää, että me huolehditaan siitä ja tässä strategiassa myös nostetaan se, että kun halutaan myös kalanviljelyä kasvattaa, niin me huolehditaan se, että se tapahtuu kestävästi, ympäristöllisesti kestävästi ja siihen onneksi on näitä eri keinoja. Ja niin kuin sanoin, niin meillä on tällä hetkelläkin käyttämättömiä lupia, että siinä mielessä kyllä niitä lupia on olemassa, mutta se haaste on, että kun niitä tahdotaan hakea aina vaan niin kuin tietyille samoille alueille ja siellä sitten toimijat kokee, että siellä ei ole sitten riittävästi lupia myönnetty.
No Krista, onko tässä siis etenevätkö nyt, Anne tässä tätä tiedusteli, niin etenevätkö nämä siis sanotaan nyt, että kalan kasvatusta edistävät hankkeet niin todellisuudessa sitten myöskin ympäristöministeriön puolella? Vai onko se sitten tulppa maa- ja metsätalousministeriön puolella? Mehän tiedämme, että Itämeren ravinnekuormastahan suurin osa on maatalouden aiheuttamaa. Ei kalanviljelyn aiheuttaa. Missä se kitka on?
No juuri tämähän se on se haaste, että kun meillä on erilaisia lähteitä, mistä ravinnekuormitusta tulee. Ja tietysti meidän pitäisi pystyä niin kuin puuttua niihin moniin eri lähteisiin. Ja juuri kun me haetaan sitä vesien hyvää tilaa, esimerkiksi meillä oli nyt 2020 vuodelle edellisessä merenhoitosuunnitelmassa tavoitteena, että me saataisiin Itämerelle hyvä tila, mutta tähän me ei olla onnistuttu. Ja nyt me se tavoite toivotaan, että me saavutetaan se 2027. Niin siinä pitää huomioida ne ravinnokuormat, jotka tulee eri paikalta. Ja silloin, jos haetaan lupaa uudelle toiminnalle, jos alue on valmiiksi kuormittunutta, tulee se kuorma sitten ihan mistä muualta, vaikka se ei tule kalanviljelystä kaikkiaan, vaan se tulee esimerkiksi sieltä maanviljelystä, niin silloin täytyy huolehtia siitä, että me ei lisää kuormiteta sitä aluetta. Ja tämä on se haaste, eli niihin ravinnepäästöihin pitää puuttua niin kuin ihan kaikessa toiminnassa, ei vain kalanviljelyssä, vaan myös esimerkiksi siellä maataloudessa.
Onko meillä kaikilla samat luvut tässä studiossa käytössä, siis kun itselleni on sellainen luku, että tämä kalanviljelystä tuleva ravinnekuorma vastaa muutamaa prosenttia Itämeren kokonaisravinnekuormasta, eli todella vähän.
Siis typestä esimerkiksi 0,9 prosenttia, eli alle prosentin. Fosforista rapiat vajaa 2%. On varmaan näin.
Joo, ja tämä on siis juuri se haaste, että vaikka se toiminta, mitä haluat lisätä siihen alueelle, ei itsessään enää olisi niin kuin verrattuna johonkin muuhun toimintaan iso kuorma, mutta jos se on kuorma sen kaiken päälle, joka on jo niin kuin punaisella ja ei ole saatu hyvää tilaa. Tämä on, niin kuin, että se pitää sen kokonaisuus katsoa ja huolehtia, että me pystytään esimerkiksi sit siellä maatalouden puolella vähentämään niitä ravintoja ja ravinteita. Ja nythän meillä on kipsihanke menossa laajasti Lounais-Suomessa, missä on sen tyyppisiä maata, että sen kipsin avulla pystytään vähentämään ravinnekuormaa pelloilta. No sitten meillä on tietysti merenrannalla tai vesien rannalla muunkin tyyppisiä maita, jossa ei välttämättä kipsi toimi, mutta siellä mietitään, että onko joku muu tapa vähentää niitä ravinnekuormia. Ja esimerkiksi ihan viljelytekniikan avulla voidaan paljon auttaa, että pidetään esimerkiksi kasvipeitteistä ympäri vuoden, niin silloin sulamaan aikana ei pääse ravinteita veteen. Ja tämä on niin kuin tavallaan kokonaisuus ja sen takia nyt sitten, että jotta meillä on ikään kuin tilaa myös sille kalanviljelylle, niin meidän täytyy huolehtia, että ne ravinteet muualta vähenee.
Juuri näin ja oikeastaan unelmani olisi, että ympäristöministeri tässä ohjelmassa sitoutuisi siihen, että esimerkiksi tämän tyyppiset kompensaatiot ja Itämerin rehu, siis kompensaatio sillä tavalla, että jos siellä päästöjä tulee, niin sitten kun hommataan kipsiä valuma-alueelle, joka sitoo siellä ravinteita, niin näitä kalankasvatuslupia Suomeen tulisi, kun tämä tuntuu niin kuin sillä tavalla epäoikeudenmukaiselta, että meillä on erityyppinen tulkinta jo naapurimaassa. Meillähän kun 90-luvulta on kolmanneksen vähentynyt tämä kalankasvatus, kun niitä lupia ei faktisesti ole saanut. Niin Ruotsin puolella tätä tulkintaa on tehty toisen tyyppisesti ja samalla Itämerellä, niin kuin ikään kuin rajan toisella puolella tämä kasvatus on mahdollista. Ja näin suomalainen toimintakin siirtyy sinne.
Miten se voi olla mahdollista? Todellakin Ruotsi on yhtä lailla Itämeren rantavaltio erittäin pitkällä rantaviivalla, kuten Suomikin. Miten se voi olla mahdollista, että toimitaan toisella tavalla, koska tämähän on saman vesipuitedirektiivin alaista toimintaa niin Ruotsissa kuin Suomessa. Onko täällä todellakin Suomessa joku aivan omalaisensa tulkinta tästä kokonaisuudesta, vai Ruotsissako se omalaisensa tulkinta?
Siis se tulee nimenomaan niin kuin siitä, että kun se on vesipuitedirektiivi, niin se katsoo sitä koko aluetta. Se ei silloin erottele, että mistä ne päästöt tulevat, vaan niin kuin pitää huolehtia siitä, että ne kokonaispäästöt siihen vesialueelle on niin vähäiset, että pystytään saavuttamaan vesistön hyvä tila. Ja silloin, jos meillä on vaikka siellä Saaristomerellä tilanne, että sieltä tulee valtavasti maatalouden kuormitusta, ja sen takia Saaristomeren alue on ainoa Suomessa oleva tämmöinen hotspot, eli HELCOMin määrittelemä erityisen niin kuin pahasti heikon tilan kohde, joka johtuu siitä, että sieltä tulee valtavasti ravinteita sille alueelle. Niin silloin, kun se kuorma on ennestään jo suurta, niin silloin tavallaan sen lisäkuorman tuominen samalle alueelle on mahdotonta, ja se vesipuitedirektiivi katsoo sitä kokonaisuutta. Eli silloin, jos jossain muualla taas niitä kalankasvattamislupia saa enemmän, niin silloin varmasti se kokonaiskuorma siellä alueella on ollut jo vähempi, että siihen ikään kuin mahtuu vielä lisäkuormaa.
Miten Ruotsissa voidaan viljellä niin paljon kalaa, että sitä on rahdattavaksi Suomeenkin, siis tonni kaupalla joka vuosi?
No,
sama meri.
Ilmeisesti siellä sitten ne muut päästöt on pienemmät, eli sinne mahtuu silloin antamaan niitä kalankasvattamislupia, josta tulee tietty päästönsä.
Tämäkö se selittävä tekijä?
No näin, siis jos vesipuitedirektiivin niin kuin lähtökohdista lähdetään, niin sehän se idea, että silloin vesipuitedirektiivi määrittelee sitä vesistöalueen ja halutaan siinä hyvä tila. Ja silloin, jos siellä on ennestään vähempi kuormitusta, niin silloin tietysti sinne on mahdollista sitä lisätä. Mutta me ollaan varmaan Annen kanssa samaa mieltä siitä, että se avainasia on siinä, että miten me myös kehitetään niitä toimintoja, jolloin ne kalankasvattomakin kuormat saadaan vähennettyä. Ja tämähän on hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi nämä rehuratkaisut yhtenä ja myös sitä, että tätä kiertovesiviljelyä entistä enemmän suositaan. Ja tähän tarvitaan valtion apua myös siinä, että niitä investointeja näiden suhteen autetaan ja tätä kehittämistyötä tuetaan.
Joo, tosiaan kuitenkin lopputulemana, että tavallaan tämän ajatusmallin pitää niin kuin muuttua mielestäni sellaiseksi, että yritetään ratkaista ongelmat, toimii niin kuin ohjeistus on ja kuitenkin niitä lupia pitää niin kuin pystyä myöntämään. Mallia voi ottaa sieltä Ruotsista, mutta tässä kiertovesikasvatuksessa, joita jo mukavasti Suomeen on noussut, niin on se ongelma, että ne on taloudellisesti erittäin kannattamattomia ja oikeastaan ruokakalan kasvatukseen niistä ei tällä nykysysteemillä ole. Että sieltä voitaisiin niin kuin lähentyä sitä ruokakalan kasvatusta ja se hinta olisi silti kuluttajalle kohtuullinen, niin kalan kasvatuksen sähkövero nostettaisiin tai laskettaisiin samaa luokkaa muun sähköintensiivisen teollisuuden kanssa. Tämä olisi fiksua, jos ajatellaan sitä, että saataisiin kotimaista kalaa pöytiin. Mä toivon, että me ehditään muuten mennä myöskin kalastukseen tässä ohjelmassa.
Politiikka-radio.
Joo, Politiikka-radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari. Hän on keskustapuolueen kansanedustaja sekä ympäristöministeri Krista Mikkonen vihreistä. Ja puhutaan kotimaisesta kalasta. Tämä on kyllä erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus. Anne tuossa toivoi, että ehdittäisiin puhua kalastuksesta. Puhutaan siitäkin, mutta sen verran vielä tästä viljelystä, että onko Krista, siis ympäristönsuojelulaki, niin mikä se tilanne on? Sisältääkö se säännöksiä, joiden luvassa tai joiden nojalla tavallaan ympäristöluvassa voitaisiin ottaa huomioon tämä, jos käytetään tätä Itämeri-rehua niin kuin tavallaan tuotantomääriä lisäävänä tekijänä? Salliiko meidän ympäristölaki tällaisen, koska se rehu kuitenkin vähentää sitä ravinnekuormaa?
Niin, tämä Itämeri-rehu, sehän on tietysti yhden tuottajan tuotemerkki, mutta sama idea on varmasti muillakin mahdollista käyttää.
Eli siinä
on idea, että sieltä merestä on ensin kalastettu kalaa ja siitä tehdään rehua, joka syötetään sitten takaisin sinne kaloille, jotka kasvatetaan siellä meressä, että siinä kiertää se ravinne.
Ja eli tietysti muitakin
tuotteita mielessä, on. Joo, siinä mielessä tietysti vähemmän, että jos se rehu olisi jotain muuta, joka ei ole sieltä merestä pois, mutta sehän se pitää sen tavallaan sitten sen määrän määrän samana. Mutta siis tässä strategiassa ehdotetaan myös se, että näitä luvat voisi olla päästöperusteisia. Ja mun mielestä tämä on hyvä ajatus siitä, että nyt ne on perustunut esimerkiksi rehun käyttöön ja valvontaan se luvan. Ja nyt sitten, jos esimerkiksi rehusta löydetään ratkaisuja tai muussa teknologisessa sellaisia ratkaisuja, että pystytään vähentämään merkittävästi sitä päästöjä, niin musta on ihan niin kuin hyvä miettiä, että se lupa mieluummin perustuisi tähän päästömäärään, eikä esimerkiksi niin kuin rehun käytön määrään.
Olen täysin samaa mieltä.
No niin, no, tässä on samanlainen tavoite. No Annelle vielä semmoinen kysymys tästä, että kun tuossa puhuttu aika paljon tästä ympäristöministeriön roolista, niin eikä sentään sitten tässä ole tulppaa tuolla myös maa- ja metsätalousministeriön puolella tässä asiassa, kun mehän tiedetään se, että tämä maan viljely, karjatalous, lihatalous tai muu elintarviketeollisuus, niin ne ovat Suomessa niin kuin merkittäviä toimialoja ja myöskin niin kuin EU:ssa suomalaisen maatalouden tukiratkaisut ovat Suomelle aina äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, niin onko tämä kotimaisen kalan tilanne jäänyt nyt siis tavallaan edunvalvonnassa myös maa- ja metsätalousministeriön puolella pahasti näiden muiden toimialojen jalkoihin? Tiedämmehän sen myöskin, että tämä maa- ja metsätalousministeriö on ollut erittäin vahvasti keskustapuolueen johdossa vuosikymmenestä toiseen, näin voisi sanoa.
No en kyllä allekirjoita sitä. Meillä on aika hyvin käytetty esimerkiksi Euroopan unionin rahoja meidän kalatalouden kehittämiseen, mutta tässäkin ohjelmassa vielä siihen kiinnitetään huomiota sekä lainotukseen että sitten uusien kalastajien aloitustukiin ja tämän tyyppisiin. Et kyllä siellä paljon on tehty, mutta tavallaan se sama asia tulee vähän nyt sitten siellä kalastuksen puolella, että jos ei ole lupaa kalastaa, niin se ei auta. Ammattikalastajia ei ole kuin 300 kappaletta sisävesillä ja kaiken kaikkiaan 500. Ja mä toivoisin, että niitä haalareita olisi paljon enemmän ja nämä, jotka tekevät, saisivat siitä sellaisen toimeentulo, että siitä jää viiva alle. Siellä on monta asiaa, meidän elintarvikeketjun toimivuus esimerkiksi. Mä voin kuluttajalle tässä kertoa, että jos esimerkiksi pyöreän kuhan hinta on 7 euroa suunnilleen siellä kalastajalla, niin se, kun te ostatte tarjouksesta 42 euroa, kuhafilettä, niin miettikää, kuinka paljon siihen välille on jäänyt. Ja mun mielestä kauppa voisi myös miettiä sitä, että promoisi kotimaisia tuotteita, eikä toimisi niin kuin nyt, että se ottaa kotimaisista välistä vielä enemmän. Ikään kuin se voitto jää sinne kauppaan.
No joo, tämäkin on kyllä tärkeä kysymys ja hyvin mielenkiintoinen yhtälö sinänsä, että kun katsotaan, että kalan kysyntä Suomessa on kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana, niin nyt me olemme päätyneet siihen tilanteeseen, että meillä on 300-500 kalastajaa Suomessa ja todellakin edelleen 80% tuontikalaa. Tämä on todella erikoinen tilanne.
Joo, ja tässä niin kuin musta tämä kauppakysymys tai se kalastajien, miten ne saa tuotteet kuluttajille, niin on yksi kysymys. Aika monet kalastajathan myy suoramyynnillä, koska silloin siinä on vähemmän välikäsiä. Ja tietysti kala on myös tämmöinen tuore tuote, että se pitäisi aika nopeasti saada kuluttajalle. Itse tiedän, että Joensuussa tietyt kalastajat ennakkoon pyytävät tilauksia ja sitten voi mennä niin kuin noutamaan niitä tietystä paikasta. Mm. Mutta se tietysti vaatii kuluttajalta aivan valtavan paljon aktiivisuutta. Mutta ehkä niin kuin liiankin paljon, ja siksi olisi tosi tärkeää, että me mietittäisiin, että miten sitä kotimaista kalaa saataisiin paremmin sinne kauppoihin. Sitten tästä kalastuksesta haluan vielä nostaa se, että meillähän on myös tämmöisiä niin kuin win-win ratkaisuja, jos mietitään ravinnepäästöjä ja kalastusta siinä mielessä, että meillä tehdään tämmöisiä hoitokalastuksia, jolla kalastetaan särkikaloja ja muita tällaisia, jotka ennen puhuttiin roskakaloista, mutta jotka tänä päivänä on jo kaikkea muuta kuin roskaa, ja niistä on nyt kehitetty uudenlaisia tuotteita, vaikka tämmöisiä lahnapihvejä, pyöryköitä, järkisärkituotteita, ja nämä on niin kuin todella tärkeitä ja semmoisia, että ne on myös kuluttajille helppoja, koska kyllähän se, että jos kokonainen kala tuodaan siihen eteen, niin siinä on aikamoinen vaiva ennen kuin sen saa ruuaksi, ja sen takia on tärkeää, että myös näistä kalatuotteista kehittää mahdollisimman helppoja, kotikeittiön sopivia, arkiruoksi nopeasti valmistavia tuotteita.
Joo, nämä arvostuksethan ovat muuttuneet aika lailla, että tätä nykyään myöskin haukea pidetään suorastaan gourmet-vaihtoehtona.
Kyllä, hauki on erinomainen kala.
Ja esimerkiksi haukipullat, en tiedä parempaa. pullaa. Mutta tosiaan, jos mittakaavaa tässäkin, niin meillä on vesiä enemmän kuin peltoja ja me pystytään sentään lähes omavaraisuuteen valtaosassa elintarvikkeista, ehkä kasviproteiinia lukuun ottamatta, siihenkin toivottavasti on pian tulossa muutoksia. Mutta kalapuolella sitten ollaan näin heikolla, että tämähän on oikeastaan häpeällistä, että me ei olla parempaa pystytty.
No miten nyt sitten, Kristani, osaatko oman toimialasi tai nyt niin kuin hallituksen puitteissa vastata siihen millään tapaa, että onko hallituksella jonkinnäköisiä ajatuksia sen suhteen, että miten nyt pystyttäisiinkö luomaan jonkinnäköisiä kannusteita nyt esimerkiksi kalastajille, että tätä toimialaa saataisiin hieman elvytettyä Suomessa?
Tietysti niin kuin se, että me esimerkiksi näiden uuden tekniikojen kehittämisessä autetaan ja tuetaan, se on tärkeää. Ja me sitä Euroopan unionin meri- ja kalatalousrahastoa myös on hyödynnetty tässä ja mietitty myös tätä kuluttajan viestintää. Se on aika tärkeässä roolissa myös, että me saadaan niin kuin ihmiset taas innostumaan sen kotimaisen kalan käytöstä ja varsinkin sen luonnon kalan. Että se aikoinaan pääministeri Holkeri taisi mainostaa tätä silakan syöntiä ja nyt on taas vähän semmoiset ajat, että kannattaisi se silakka ottaa uudestaan. Että tuossa ohjelmassa on esitetty erilaisia toimenpiteitä ja meillä on tosiaan työvälinenä myös tämä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, jota me voimme hyödyntää näiden toimenpiteiden edistämisessä.
Joo, meillä on 1 000 000 euroa varattu nyt tähän, mutta tälläkin puolella sitten mä niin kuin toivoisin sellaista samanlaista ihanaa konsensusta, mitä mä huomaan niin kuin tuossa kalan kasvatuksen puolella, niin myöskin siinä, että miten tähän kalastukseen suhtaudutaan. Eli mä toivoisin, että erilaiset luonnosta välittävät järjestöt ja ympäristöministeriö ja muut, niin eivät niin kuin näkisi esimerkiksi verkkokalastusta mörkönä, koska meidän pitää niin kuin ajatella, että tehdään ne toimet kalakantoja varjellen ja kestävästi, mutta ei niin, että luodaan niin kuin mielikuva jostain vaikka kalastuksen muodosta, että se on paha asia. Silloinhan se tarkoittaa, että me ei saada sitä kotimaista kalaa ruokapöytiin. Meillä on pikemminkin ongelma, että meidän ikäryhmät vanhenevat niin, että tällainen kotitarve ja pienimuotoinen ammattikalastuskin vähenee. Eli meillä on todella iso tarve saada sitten näitä siitä kokonaan leipänsä ottavia kalastajia niin kuin lisää ja koettaa niin kuin nähdä se, että se on hyvä asia, että järvissä kalastetaan. Mä liputan aina, kun mä näen jonkun kalalla.
Oletko nyt, Anne, siis huolissasi tavallaan, että tämä koko ammattikunta saattaisi niin kuin Suomessa jatkossa, kun sukupolvet vaihtuu, niin painua unholaan niin sanotusti?
No kyllä vähenemään päin koko ajan ollut, mutta ihania ilonpilkahduksia. Voi esimerkiksi mainita, että omalla kotikylälläni on leipänsä täysin ammattikalastuksesta ottava nuori kalastaja.
Tämä vapaa-ajan kalastus on tietysti oma juttunsa ja siellähän tietysti se verkkokalastus ei ole niin suuressa roolissa ja ammattikalastajienkin puolella, jos mä mietin vaikka Saimaata muikun pyynnissä, niin siellähän käytetään nuottaa, troolia, rysiä ja näin, että se on niin kuin kalastajat käyttää monipuolisesti erilaisia välineitä. Verkkokalastuksessa tietysti sen verran, että Saimaallahan me pitää huolehtia siitä, että meidän Saimaan norppa säilyy tulevaisuudessakin ja kuutit eivät huku verkkoon. Ja tämä on asia, jota me nyt mietitään, että miten me voidaan se varmistaa. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllähän niin kuin kalastus, kun tuolla vesillä kulkee, niin kyllä kalastajia paljon näkee, mutta ne on usein niitä, jotka veneellä kulkee ja vetää sitten siimaa perässä, että uistelee. Ja sitten tietysti itsekin niin katiskalla kalastan mökkirannasta, että kyllähän se semmoiseen niin kuin mökkeilyyn se on se sitten onkemista virveliheittoa tai vaikka katiskaa tai verkolla käyntiä, niin usein kuuluu.
Mutta mä olen iloinen myöskin siitä, että kun tässä puhuttiin tästä kalankasvatuksesta, niin WWF on niin kuin kotimaiselle kirjolohelle nyt antanut paremman statuksen, vihreän täpään. Niin mä niin kuin toivoisin sitä, että kaikessa asioissa pohdittaisiin niin, että ei siirrettäisi sitä kuormaa muualle. Et me voidaan miettiä vaikkapa norjalaista kirjolohen kasvatusta, mitä seurauksia sillä on Tenojoen kalakantoihin. Siellä on erilaisia tauteja, jotka leviää muihin lohiin ja tämän tyyppistä. Että niin kuin toivoisin sellaista yhteistä näkemystä siitä, että koska me halutaan syödä sitä suomalaista kalaa, niin yritetään niin kuin kaikki tahot miettiä niitä ratkaisuja, eikä niin, että tuomitaan.
Joo, ja iso kysymys kaloista puhutaan, niin iso kysymys on se, että miten me huolitaan meidän vaelluskaloista. Miten me varmistetaan, että me vaelluskalat pääsevät nousemaan kotijokiinsa, ja vaelluskalathan on myös niin kuin, vapaa-ajan kalastajille niin kuin mieluisa saalis, ja tuo myös valtavasti matkailutuloa alueille, että siinä mielessä hyvin merkittäviä monella tapaa.
Ja joo. Miten me varmistetaan se, että eivät ruotsalaiset kalasta näitä meidän vaelluskaloja. Tämä ennen kaikkea.
Kyllä.
Kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Ympäristöministeri Krista Mikkonen ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari. Kotimaisen kalan ympärillä tänään Politiikka-radiossa. Ei muuta kuin kalaa pöytään itse kullekin. Ja jos ei suoraan kaupan tiskiltä, niin vaikka sitten pilkkimällä avannosta.
Nyt on matikka-aika. Nyt on madenverkot vesillä.
Juuri näin. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.